Virðulegi forseti. Þetta er prýðilegasta mál. Ég hjó eftir því í umsögn BSRB frá því að máli var lagt fram síðast, umsögn sem að ég reyndar svona, ekki vissum að ég sé mjög efnislega sammála, þótt að umsögnin sko sé ekki mótfallin málinu og segir reyndar að það sé sjálfsagt mál að skýra þetta, taka það til stjórnarskrá og fleira. Að þá kemur fram í þeirri umsögn með leyfi forseta: vegna orðalags greinargerðar er rétt að vekja athygli á að tillagan nær ekki til allra opinbera starfa, innan sviðvæstendur hið opinbera eru ríki og sveitarfélög, heldur eingöngu starfa hjá ríkinu, samanber gildissvið laga réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, tilvitnun líkur. Og ég er í svolítið basli með áttamaði nákvæmlega hvað þau eiga við með þessu. Ég sé að vissulega greinagerðinni stendur að greinagerð með frumvarpi sem þá var lagt fram og þá stendur hjá ríkinu, en ég finna ekki umsögninni og fann ekki við snögga leit hvort að það væri einhverja takmarkan annars þar er lögurum gagnvart því að það væri þetta ráða fólk utan EES til sveitarfélaga. Og reyndar mér finnst umsögnin að margan hátt svona eitthvað sem ég hefði kannski vilja ræða BSRB reyndar, en þetta, ég hjó eftir þessu, það kemur að vísu bara fram í greinagerð. Er þetta eitthvað sem að veit háttúrulega þingmaður til þess að það sé annars staðar einhver staðar kvöður sem ekki koma fram í þessum lögum sem hér er verið að breyta?
Svarar andsvari háttúrulega 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimars.